Takže dobré ráno všetkým. Či vlastne po včerajšku by sme mali povedať dobré jutro svema. Dwight Nelson pred 15 rokmi prišiel na kazateľské do Belehradu a chcel ukázať, že nie je až taký tvrdý na tie jazyky. Tak miesto dobré jutro svema hovorí dobré jutro sviňam. A divil sa, prečo sa všetci smiali. Hovoríme tento týždeň o tom, ako rozumieť príbehu Biblie. Prečo je to také dôležité? Alebo začnem zatvorenou otázkou, z rána bude ľahšie. Naučili ste sa včera niečo? Výborne! To je paráda. Nie nadarmo sa tu trápim. Takže, prečo je dôležité hovoriť o príbehu Biblie? Prečo je dôležité rozumieť príbehu Biblie?
To je dobré, aby sme zase neužiť, keby sme tomu nerozumeli, tak by môžeme úplne zneužiť aj Božie slovo.
Výborne. Skutočnosť, že Biblia je inšpirovaná, ešte neznamená, že funguje ako papierový pápež. To znamená, je možné Božie slovo vyprázdniť, je možné ho zbaviť moci, je možné ho nesprávne používať. A ak ho zle používame, nikomu neprospeje, nikomu na požehnanie neprinesie, naopak spôsobí krízu viery u ľudí. Pretože ľudia majú pocit, že Pán Boh zlyhal. Ja som to skúsil s tou vierou, s tým náboženstvom, s tým kresťanstvom a ono to nefunguje. No problém nie je, že ono to nefunguje. No. Problém je, že sme to zle používali, že sme to zle pochopili. A ak teda tomu nerozumieme, o čom to je, no tak pravdepodobnosť, že sa dostaneme do problémov, že to budeme zle používať, do problémov týkajúcich sa používania písma, že ho budeme zneužívať, je veľmi vysoká. Ja študentom často hovorím, viete, každý robí teológiu. Ak sa niekedy v živote zamýšľate, ako ten môj život vlastne sa vyvíja, prečo to takto ide a nie inak? A je za tým všetkým niekto? No tak robíte teológiu. Aká je pravdepodobnosť, že robíte dobrú teológiu, ak ani netušíte, že robíte teológiu? Ak nemáte ani šajnu, že to, čo v svojom myslení práve prebieha, a čo robíte, je teológia. Takže fajn, na zdravie. Treba robiť dobrú teológiu. Dávajte, budeme robiť dobrú teológiu. Ale ak ani netušíte, že ste sa do nej pustili, pravdepodobnosť, že je to dobrá teológia, bude veľmi malá, minimálna. A ďalší problém, ktorý máme, je, že v Biblii je nielen ten božský aspekt, ale aj ľudský aspekt. Nielen, že je večne relevantná, oslovujúca, ale je aj kultúrne podmienená. A ako viete, čo z toho si vybrať? Ako viete, čo je čo? No, najčastejší prístup je ten, že teda si povyberáme tie hrozienka z toho. Tie hrozienka sú tie večné pravdy. No a potom už len diskutujeme, či tie večné pravdy medzi cirkvami, či toto je pravda, alebo nie je pravda, či je večná, alebo bola len pre určitú skupinu ľudí v určitej dobe. Ale primárnym zmyslom, prečo Pán Boh nám dal Bibliu, nie je, aby nám dal večné pravdy. Primárnym zmyslom je, aby odhalil seba, aký je, pretože chce mať s nami spoločenstvo a keď ho budeme poznať, budeme vedieť, aký je, do toho spoločenstva radi vstúpime. Radi budeme ten vzťah s ním pestovať a rozvíjať. A tie pravdy nám potom pomôžu mať lepší vzťah. Ak veríte, že Pán Boh bude ľudí mučiť vo večne horiacom pekle za obmedzenú dobu svojho života stihli natropiť toľko hriechov, že si to zaslúži neobmedzený trest, no potom musí byť pre vás veľmi ťažké veriť, že Boh je Bohom lásky. Čiže tá pravda vlastne kazí váš vzťah. Naopak, ak veríte správnu pravdu, no tak je pre vás ľahšie veriť Boha lásky. Jasno? Takže čo je to tá Biblia? O čom to je? To je príbeh. To je jeden veľký príbeh. Veľký príbeh, ktorý má začiatok, má svoj koniec. Na počiatku bol šalom, lebo všetky stvorené bytosti dôverovali v Bohu. Potom prišiel pád. Potom bude zmierenie. Počujete slovo mier? A na konci bude šalom znovu. To je príbeh, ktorý má začiatok a má koniec. A ten príbeh sa skladá z mnohých čiastkových menších príbehov, ktoré sú súčasťou toho veľkého príbehu. Takže Biblia to je jedna taká katedrála. Je tam veľa okien, veľa stĺpov, veľa tehál. A to, čo vy a ja potrebujeme vidieť, keď k tej Biblii prídeme, je čo? Je tu katedrála. Pretože mnohí ľudia sa nadchýňajú tým jedným okienkom, objímajú ten jeden stĺp. Fajn, to je dobré. Ale to je viac než len jedno okno, jeden stĺp. Dve okna, štyri stĺpy. Cizelujú, ano, leštia tú jednu tehličku. Ale vidíte katedrálu? A to, čo robíme tento týždeň, je, aby sme tú katedrálu videli. Aby sme videli, že teda, ktoré sú tie kľúčové príbehy, tie Božie skutky v dejinách, Božie veľké skutky v dejinách, sa to nazývalo v Starom zákone. Ako hovoril profesor Heller, Bůh sestupující. Ano? To je Boh, ktorý skláňa sa k nám a zostupuje, vlamuje sa do našej reality. No a ten prvý príbeh, keď Boh sa vlomil do našej reality, do nášho času a priestoru, bol príbeh stvorenia. Rajská zahrada, kľúčový text. Genesis 3, 9. A kľúčová veta. Adam, kde si? Človeče. Áno, Adam znamená človek. A kľúčová teologická pravda z príbehu o stvorenia a pádu do hriechu je? Výborne, jednička s hviezdičkou. Tak, niekto ani čítať nevie, no. Takže pochválme tých, čo čítať vedia. A dúfam, že do piatku už to budete vedieť aj na spameť. Takže kam pokračuje ďalej? Žeby? Do Egypta. Príbeh ide ďalej do Egypta a sme si povedali, že Egypt bude nielen zemepisná lokalita, ano, v ktorej raz sa čosi stalo, ale ten Egypt je každý systém a Egypt je to, do čoho sme sa všetci narodili. Kľúčový text? Exodus 3.7 a je tam napísané čo? Druhý základný text Starého zákona je Exodus 3.7. Počul som ich volanie, počul som ich krik, počul som ich plač. Boh vždycky počuje volanie svojich detí. Boh nie je ľahostajný. Povedané slovom Izajáša, ucho Hospodinovo nie je priťažké, no, aby nepočul. Nemá zápal stredného ucha. Nemá nedoslýchavosť. A kľúčová teologická pravda? Záchrana a oslobodenie? Od čoho? Z hriechu? A akéhokoľvek útlaku? Samozrejme, našim najväčším problémom je narušený vzťah s Bohom, ale narušený vertikálny vzťah s Bohom vždycky, už vieme, prináša aj narušené vzťahy. Horizontálne, medziľudské, a keď sa tie narušia, tak hriech nezostane len na osobnej úrovni, ale sa stáva systémový, spoločenský problém. A ľudia využijú spoločenské štruktúry, zneužijú spoločenské štruktúry na to, aby vytvorili systém, ktorý im pomáha druhých ľudí utláčať, zneužívať, používať moc. Všimnite si, Boh, ktorý má všetku moc, všetku pravdu vo vesmíre, povie, Vyberte si. Poďme a rozsúďte, pravote, zhodnote, uvážte, vyberte si. Dáva slobodu. Ale systémové zlo slobodu nedáva. A už niekto nemá šancu. Jedného dňa Ježiš príde do chrámu a čo zistí? Že obyčajný človek, ktorý tam z Beršeby prišiel do chrámu, aby sa Pánu Bohu poklonil a došiel s tou svojou malou ovečkou, keď príde na kontrolu kvality, kňaz povie, toto nie je dobré, toto neprejde. A čo mne teraz? No potrebujete mať ovečku, ktorá prejde. No, tak späť ju ťahať nemôžete, ďalšiu cestu neprežije, tak čo vám ostáva? Predať. Aká bude cena, keď musíte predať? A pretože ľudia verili, v túžbe veku je napísané, a pretože ľudia verili, že bez vyliatia hriechu, bez vyliatia krvi nedeje sa odpustenie, tak čo urobia? Kúpia novú. Aká bude cena, keď musíte kúpiť? A čo je horšie, zajtra zistíte, že tá vaša ovečka, ktorá s vami žila v obývačke, v vašom obýváku, áno, a ktorú dobre poznáte, pretože tu na ľavej zadnej nohe mala taký čierny fliačik, že váš sused z dediny ju kúpil od tých kňazov. A tentokrát už prešla kvalitou kontroly. A za koľko si ju kúpil? Za úplne inú cenu, za ktorú vy ste boli donútení predať. A Ježiš príde a prevráti stoly a povie, to je nie to, čo Pán Boh zamýšľal. Náboženstvo nie je o kšefte. Pretože tu je mafiánsky systém, ktorý obyčajný človek nemá šancu preraziť. Systémové zlo. Náboženstvo sa zvrhne na systémové zlo. Nástroj útlaku. Jean-Paul Sartre, francúzsky filozof, povie, viera, ktorá vás vedie k tomu, aby ste sa uspokojili zo status quo, je zlá viera. Marx povie, náboženstvo to je opium ľudstva. A takú vieru, také náboženstvo je treba odvrhnúť. Pravdu mal ďaďa Marx? Pravdu mal Sartre? To je zlá viera. O také viery ďaleko. Ale našťastie to nie je jediná viera. Našťastie nie. Všetko náboženstvo je únik od reality a opium. Existuje iný model náboženstva. OK, takže príbeh sa začína v záhrade Eden a pokračuje ďalej do Egypta. No, dúfam, že keď v piatok skončíme, tak toto všetko bude plné a budete vidieť tú katedrálu. Takže 5. Mojžišova 26. kapitola. Keď vojdeš do krajiny, ktorú ti dáva Hospodin, do vlastníctva, zaberieš ju a budeš bývať v nej. Mojžiš hovorí, áno, teraz už sme 40 rokov na púšti, na konci putovania, hej, 5. Mojžišova, hovorí, aj toto obdobie sa raz skončí, vstúpite do zasľúbenej zeme, bude vám patriť, situácia sa zmení, vaše životy sa zmenia, už nebudete otroci, už nebudete blúdiaci pútnici po púšti, už budete usadení v zemi, budete mať zdroj obživy, budete mať zdroj príjmu. Zmení sa vám životná úroveň, zmení sa vám život. Vezmi z prvotín všetkých poľných plodín, ktoré pozvážaš do svojej zeme, ktorú ti dá Hospodin, tvoj Boh. Vlož ich do koša a choď na miesto, ktoré si vyvolí Hospodin, tvoj Boh, aby tam dal prebývať svojmu menu. O čom je reč? O chráme. Pozbieraj požehnanie, ktoré máš, daj to do košíka a odnes do chrámu. Choď ku kňazovi, ktorý bude v úrade v tých dňoch a povedz mu, vyhlasujem dnes pred Hospodinom, svojim Bohom, že som prišiel do krajiny, ktorú Hospodin prísahou našim otcom zaslúbil dať nám. Vyhlasujem dnes pred Hospodinom, že Boh počul krik, Boh počul volanie svojho ľudu. V mojom živote sa stalo niečo. To, že ja som dnes tu, nie je náhoda. Ja som tu dnes, pretože Boh splnil svoje zasľúbenie. Boh slúbil niečo Abrahamovi. A potom sa to stalo realitou. A ja dnes profitujem z toho, že niečo, čo Pán Boh v minulosti zaslúbil, sa dnes, je dnes realitou mojho života. Vtedy kňaz vezme kôš z tvojej ruky a položí ho pred oltár Hospodina tvojho Boha. A potom ty sa ujmi slova. Tu je tá chudinka, Karol. Hej? A hovor pred Hospodinom svojim Bohom. Môj otec bol blúdiacim Aramejcom. Môj otec bol homlesákom a cudzincom. Ano. Bezdomovcom a cudzincom. Zostúpil do Egypta, žil tam ako cudzinec s malým počtom osôb, ale stal sa veľkým, mocným a početným národom. Egypťania s nami zle nakladali, trápili nás a uvalili na nás ťažkú otrockú službu. Ale keď my sme saák, keď my sme volali, kričali, plakali k Hospodinovi, Bohu svojich otcov, Hospodin vyslyšal, vyslyšal po slovensky, mimochodom. Takže. No a toto je Biblia z 89. roku. Dobre. Hospodin počul náš hlas. Videl našu biedu, našu námahu, náš útlak. Pretože Hospodin vždycky počuje krik svojho ľudu a niečo vykonal. Vyviedol nás z Egypta silnou rukou, vystretým lamenom, s veľkou hrôzou, so znameniami a zázrakmi. Keď vojdeš do Egypta, keď vojdeš do zasľúbenej zeme, prídeš do chrámu a neprídeš s prázdnou rukou, prídeš s košíkom a v tom košíku niečo budeš mať. A povieš, vyhlasujem dnes, že Pán Boh niečo urobil. Spomínate si na pesničku Sečti všechny dary, ktoré Pán ti dal? A potom sa ujmi slova a povieš, toto je môj príbeh. Boli sme toto, stali sme sa tamto, ale dnes sme týmto. Toto je môj príbeh. Keď prídeš do zasľúbenej zeme, zmenia sa ti životné okolnosti. Budeš mať zdroj obživy, budeš mať zdroj príjmu a budeš mať jeden problém. Aký? Budeš mať jedno obrovské nebezpečenstvo. Že zabudneš na svoj príbeh. Zabudol vôľ, že telaťom bol. Začne sa ti dariť, život bude lepší a budeš mať jeden obrovský príbeh. Skončí sa obdobie totality, obdobie útlaku, začneš sa mať lepšie a pôjde to s Božím ľudom, s cirkvou dolu vodou. Prečo? Zabudol vôľ, že telaťom bol. Zabudneš na svoj príbeh a preto pôjdeš pred Hospodina a povieš, ja dnes vyhlasujem. Takže hovorí Mojžiš, a budeme mať takúto liturgiu. Viete, čo je to liturgia? Liturgia to sú slová, ktoré hovoríte, keď srdce veci necíti. Pretože ak veci poviete, srdce sa rozhýbe. Viete, čo je základom starozmluvnej bohoslužby? Základom bohoslužby v starom zákone je slovíčko zákár. Pamätaj. Pamätaj na svoj príbeh. A pamätaj neznamená spomeň si. No? Izajáš hovorí, Izraelci nepamätali na Hospodina svojho Boha. To neznamená, že zabudli, počkaj, ako sa volá? No vlastne už si ani nespomínam. Neznamená, že mu zabudli, že mu nevedeli na meno prísť. No. Že si nepripomínali veľké Božie činy v dejinách. vyhlasujem dnes pred Hospodinom. Sečti své dary, které Pán Bůh ti dal. A v tvém srdci zazní píseň chval. Zabudol si na požehnanie, ktoré si prijal. Viete, keď život ide hladko, keď život ide dobre, je veľmi ľahké si myslieť, ale veď takto je to normálne. Veď takto by to malo byť, ako inak. Naša mysel totiž hraje s nami habaďúru, taký trik, že skresluje realitu. Že máme pocit, no ako inak by to mohlo byť? Samozrejme, iba tak a nejak inak. A preto ujmi sa slova a zarecituj svoj príbeh. Budete v nebezpečenstve, že zabudnete na svoj príbeh. Zabudnete, kým ste boli. A čo pre vás Pán Boh vykonal? My sme volali, Egypťania s nami zle nakladali, trápili nás, ale keď sme kričali, volali, plakali, Hospodin počul, videl a niečo urobil. A práve preto, aby sme to nezabudli, sme dnes tu, aby sme si pripomínali Hospodinové skutky. A neprídeš s prázdnou rukou, prídeš aj s košíkom. Pretože niekto iný musí mať požehnanie z toho, čo ty si prijal. Boh požehnáva teba, aby skrze teba požehnal iných. Učeníci vyplávajú na jazero a Ježiš povie Petrovi, zatiahne na hlbinu, ideme na ryby, ide sa na ryby, spusti siete. A keď Peter spustí, sieť zahrnula také množstvo rýb, že ani nevládali vytiahnuť. A keď vytiahli, tak sa loďka ponárala. Nestávalo nič iné, než deliť sa s druhými. Než dať tým, ktorí boli v iných členoch, inak by sa potopili. Pretože žiť znamená deliť sa. Boh preto teba povolal, pretože miluje tých okolo teba. Pretože skrze teba chce požehnať niekoho iného. Tvoj malý krok viery, tvoja vernosť ozáří vierne koutek svoj. No, v tom tvojom malom kútiku je povzbudením pre niekoho iného. Takže čo poviete na túto liturgiu? Môj otec bol blúdiacim Aramejcom. Môj otec bol bezdomovcom a cudzincom. A ak ja dnes niečím som, je to vďaka tomu, že my sme volali, Hospodin počul a Hospodin vykonal. Otočte sa k človeku, ktorý sedí vedľa vás a skúste za 2 minúty povedať svoj príbeh blúdiaceho Aramejca. Aký je váš príbeh blúdiaceho Aramejca? Aké je vaše vyznanie? Skúste za minútu jeden, minútu druhý povedať. Týmto som bol, toto sa stalo a tamto Pán Boh vykonal. Skúste v priebehu tohto týždňa, keď budete mať niekedy čas po popoludnejšom programe alebo večer, alebo ste ranný typ, že stávate so škovránkom, tak zase ráno, napísať svoj môj otec bol blúdiaci Aramejec príbeh. Spísať svoj príbeh. Spísať na kus papiera. Za čo ste vďační? Čo je v tom vašom košíku? Aby až sa vás na budúci týždeň niekto spýta, kde si bol týždeň, som ťa nevidel, opálený nie si, takže v Chorvátsku ste neboli, tak aby ste mohli povedať, boli sme sa niečo naučiť, o čom je vlastne Biblia. A toto sme sa naučili, toto je môj príbeh. Týmto som bol a toto v mojom živote Pán Boh vykonal. Pretože až prídeš do tej zasľúbenej zeme, budeš v nebezpečenstve, že zabudneš na svoj príbeh. A to bude tragédia. To bude tragédia. Zabudneš na Boha. Pretože sa ti bude zdať, že to všetko ide vlastne samo. Ako inak by to mohlo byť? A ako som povedal včera, to nebezpečenstvo porovnávať sa s tými, ktorí sú na tom lepšie ako my, je vždycky silnejšie a povieš si vlastne, ten Pán Boh toho pre mňa až tak veľa nevykonal. A ako to, že tamten má toto a tamto a ja to chcem mať? A ľudská chamtivosť a hrabivosť a na seba zameranosť získava na vrch. A hovorí, vlastne Pán Boh až tak veľa pre mňa toho neurobil. Ako si starozmluvný ľud pripomínal Božie skutky. Ako to Pán Boh zariadil, aby na ten príbeh nezabudli? No tým, že prinášali obete. No. Že toho košíka museli niečo položiť. Neprišli s prázdnymi rukami, pretože súčasťou bohoslužby je dávanie. Ako poznamenal jeden vnímavý návštevník kostola, čím to je, že ešte aj všetci svätí majú ruky takto. A nie takto. Pretože to sebectvo v nás spôsobuje, že všetci hrabeme k sebe. No. A ak náboženstvo má urobiť niečo s našou prirodzenosťou, nielen našou dogmatikou, našou prirodzenosťou, tak musí niečo robiť s našim sebectvom. Matúš 25. Podobenstvo o poslednom súde. Akú otázku budú klásť na súde? Aký bude užívateľ, aké bude užívateľské meno a heslo? Kto iný okrem teba mal ešte úžitok z tvojho náboženstva? Pretože ak tvoje náboženstvo bolo hrabanie pro kuličku svou, hej, každý hrabe pro kuličku svou, tak to nebolo náboženstvo. To bolo, ako Rusi povedia, idolopaklonstvo. Hej, klanenie sa modlám. To bolo klanenie sa samému sebe. Kto iný ešte okrem teba mal úžitok z tvojho náboženstva? Počul si volanie tých najmenších? Bol som vo väzení, navštívili ste ma. Bol som hladný a dali ste mi jesť. Pretože ako si povieme za minútu, Pán Boh nemá iné ruky, Pán Boh nemá iné nohy, Pán Boh nemá iný košík s chlebom, ktorý hladnému posunie, než len ten, ktorý ty mu prinesieš. Pretože Božia odpoveď na systémové zlo je nový typ spoločenstva, v ktorom moc sa používa na pozdvihnutie ľudí, nie na ich utláčanie, v ktorom hierarchia je od toho, aby ľudí uschopňovala a v ktorom tí, ktorí majú, sa delia s tými, čo nemajú. A skutky 2. kapitola povie, a keď sa to tak stalo, jak hovorí český preklad, byli všemu lidu milí. The Message, moderný anglický preklad, hovorí, and people liked what they saw. A ľuďom sa páčilo to, čo videli. Na tú dogmatiku vždycky povedali, no veria nejaké čudné veci. Nás nie tak učili. Naši otcovia inak verili. Ale ľuďom sa páčilo to, čo videli. Pretože poprvýkrát tu bolo spoločenstvo, v ktorom nezáleží, či si muž, alebo žena. Či si Grék, alebo Žid. Či si otrok, alebo slobodný. Viete, odkiaľ prišli tie kategórie? Muž a žena? Odkiaľ je tá kategória rozdelenia? Zlorečenstvo pádu. Genesis 3. kapitola. Žid. A barbar. A Gréci. Odkiaľ je to? A konkrétne? 12. kapitola. Povolanie Abraháma. Kvôli čemu ho povolal? Aby skrze teba všetky pokolenia zeme boli blahoslavené. Na čo to oni obrátili? Na exkluzívny klub. Ak nie si ako ja, si horší. Z náboženstva spravili klub exkluzivity. Otrok ani slobodný. Odkiaľ je to? Egypt. Egypt. Babylonská väža. Podaj, podrž, podaj tehlu. Ano. Tehlami sa stavia ríša. Ríša, ktorá je v odboji voči Bohu. Pretože hriech to je truc kráľovstvo. To je protikráľovstvo. Skôr či neskôr si vybuduje svoje protikráľovstvo. Takže náboženstvo musí sa dotknúť sebectva môjho srdca. Keď Ježiš povie, to čiňte na moju pamiatku. Čo to je? Pamätajte. A to neznamená, no chlapci, bolo by dobre, keby ste si niekedy na mňa spomenuli, keď ja už tu nebudem. Nie. Ježiša niečo stálo, keď na kríži pamätal na nás. To činte na moju pamiatku je pamätajte. Ak vás to nič nestojí, tak nepamätáť. Tak si spomente, čo ste je vďaka tomu, čo ja som pre vás vykonal. Mňa to niečo stálo. To ďalšie, ako pamätali na Božie veľké skutky v dejinách? Slávnosti. Trikrát do roka necháš všetko, pôjdeš kam? Do chrámu a budeš si pripomínať. A o čom boli jarné sviatky, o čom boli jesenné sviatky? O pripomienke veľkých Božích skutkov v dejinách. Urobíš si, vyjdeš zo svojho krásneho domu, táflovaného domu, ako hovorí prorok, hej, o vykladaného slonovinovou kosťou a budeš žiť pod stanou. Aby si si pripomenul, že si bol pútnikom na púšti. A že to, že dnes sa máš, ako sa máš, nie je vďaka tvojej príčinlivosti, ale vďaka Božiemu požehnaniu. Budeš mať sviatky. No, my sme to dnes zredukovali na sobotu adventistického rádia so všetkou úctou. Hej, no. Divíme sa, že to pre nás veľa neznamená. Ano. Tí aspoň majú ten, jak ste nazvali ten odpust krásne? Himbaj, hej? Aspoň si spomenu. Chvály a modlitby. Chvály sú tie sečti všechny dary, ano? Že predsa len pri tej našej zábudlivosti za toto som dnes vďačný. No a modlitby, to je to vaše volanie, to je to váš rozhovor s Pánom Bohom. Kde sa o tom dočítate v Starom zákone? O obeťoch a sviatkoch nájdete to v knihe. Tretie Mojžišovej, Levitikus. A chvály a modlitby, kde to nájdete? V knihe Žalmov. Celú jednu knihu Pán Boh dal do Biblie, aby nám ukázal, ako teda chválili, aké žalmy mali. A všimnite si, že sú tam žalmy orientácie. Chválim ťa, Hospodina, ty si moja skala, ty si mi pomohol, s tebou všetko zvládnem. To sú tie, ktoré citujeme vo zbore. Potom sú tam žalmy dizorientácie. Blahoslavený, kto pochytí tvoje deti a roztrepe im hlavu, lebku o skalu. A celé zhromaždenie povedalo, haleluja, amen. Pozoroval som, ako sa bezbožníkom dobre darí a skoro sa mi pošmykli nohy. Povedal som si, nadarmo ja sa snažím, nadarmo ja zostávam verný, nikam to nevedie. Žalmy dizorientácie. No a potom žalmy reorientácie. Žalmista sa začína hádať s Pánom Bohom, vyloží mu to na tanier, ako sa cíti. A potom v polovičke žalmu sa to zmení a začne hovoriť, ale predsa len mne je dobre pridržiavať sa Hospodina. Predsa len ja teba sa budem držať. Predsa len ja s tebou zostanem. Mimochodom, ktoré citujeme v sobotu ráno v zhromaždení v kostole? Tie prvé. Aká je realita života? Na čo si hrajeme? Buďme realisti. Žalmista je realista. A posledná poznámka, než vám dám predstávku. Najväčšia, najdlhšia kniha Biblie je 150, Izajáš len 66. 150 kapitol. Najväčšia kniha Biblie je spevník. A viete, čo je zaujímavé? Všetky noty chýbajú. Všetky noty zmizli. Prečo? Pretože noty si musí dodať každá generácia sama, svoje. Pretože noty neboli inšpirované. Nech mu je zem ľahká, alebo odpočinutie večné, daj mu, Pane. Hej, v decembri zomrel, skončila sa éra v adventizme, zomrel Samuel Bakioky, ale aj iní, ktorí vedia presne, akú hudbu Pán Boh môže počúvať, akú nemôže. Hej. Sú ľudia, ktorí vám povedia, aký sos si Pán Boh dáva na špagety. A povedia, ak toto budete hrať, to už nie je na Božiu slávu. Rick Warren hovorí, povedz mi, akú hudbu hraješ v kostôle a ja ti poviem, koho oslovuješ. Povedz mi, akú muziku tam producírujete a ja ti poviem, koho pritiahnete. Prečo? Pretože hudba to je 100% kultúra. Pretože noty nie sú inšpirované. Tie si každá generácia musí dodať svoje. Sejdeme sa na Vlachovce.